Leapmotor, hvad er nu det for noget? Ja, det er simpelthen bare et nyt kinesisk bilmærke på det danske marked. Men der er det specielle ved Leapmotor, at der er sådan en vis form for internationalt engagement i det foretagende, der sælger bilerne. Leapmotor blev etableret tilbage i 2015, og siden der har Stellantis-koncernen, som jo altså inkluderer en lang række af de europæiske og amerikanske bilmærker, de har så engageret sig i Leapmotor. De ejer lige omkring en femtedel af selskabet, og hvad der er nok så vigtigt set i forhold til den mulighed, man har for at købe bilerne i Danmark, det er, at Leapmotor og Stellantis, de har etableret et eksportselskab, hvor Stellantis ejer 51% af aktierne, de er altså aktiemajoritet, og det eksportselskab har simpelthen til opgave at sikre eksporten af Leapmotor-biler. Og derfor er det også oplagt, at Leapmotor i Danmark bliver importeret af Vismo-gruppen, som jo altså i forvejen har Peugeot og Citroën og en lang række af de øvrige Stellantis-mærker. Bilen, som det handler om lige nu, det er den første af Leapmotor-bilerne, der kom til Danmark. Og den hedder Leapmotor B10. Og så hedder den design i den her udgave, det er topudgaven, den koster 230.000 kroner. Den billigste udgave, den koster 200.000 kroner, så vi befinder os altså i et rimeligt prisniveau. Det er jo en fuldt elektrisk bil, der er tale om. Den her, den er udstyret med en 218 hestes permanent magnetsynkronmotor. Den trækker ude på baghjulene, og med et drejningsmoment på 240 Nm, så kan det godt lige give en pudsig situation en gang imellem, hvis der er en lille smule fedtet på vejen. Fordi det der med baghjulstrukne biler, der skal man i hvert fald ikke køre alt for meget på grænsen, så kan sådan noget godt ske. Men derudover er Leapmotor B10 altså en mellemstor bil. Der er nogle, som sammenligner den med Skoda Elroq og siger, at den er bare 50.000 kroner billigere, denne her. Og det passer sådan set også, hvis man ser på indstigningsmodellen. Det er altså en mellemstor bil. Den måler 4,5 meter i længden, og den måler 1,65 meter i højden. Og i øvrigt forholdsvis nem at stige ind og ud af. Det er væsentligt egentlig at pege på, fordi mange elbiler jo altså har lidt vanskeligt ved det der med indstigningsforholdene, simpelthen fordi de bruger de første 25 cm af bunden til at have batteriet liggende og hvad der nu ellers er nede i bunden, som skal sikre, at bilen den kan køre. Det kommer man altså udenomkring her på en eller anden måde, men jeg tror, at en af grundene er, at batteriet er ikke så voldsomt stort. Det er heller ikke lille. Det er på 67,1 kWh netto, der er det 65 kWh, og det giver så mulighed for, at man kan køre 434 km, det er det officielle rækkeviddetal. I praksis skal man nok regne med omkring 360 km. I mildt vejr er der nogen, der har regnet ud, og i de dage, hvor jeg kørte i bilen, der er temperaturen været omkring 6-8 grader, og der ender jeg op med en rækkevidde på omkring 320 km. Når jeg så skal lade, ja, så kan jeg jo altså lade det med 11 kW, det der hedder vekselstrøm, men jeg kan også lade det med 168 kW jævnstrøm. Og der oplyser Vismo i Danmark, at jeg kan lade fra 60-80%, det er altså sådan cirka halvdelen af batterikapaciteten, det kan jeg lade på 20 minutter. Og dermed får jeg altså 160 km ekstra ud af det. Den holder så bare ikke helt i praksis. Jeg har ladet den ikke helt ned fra 30% op til de 80, men jeg har sat den til at lade, hvor den havde omkring 50-60% af opladningsniveauet, og der var ladehastigheden altså noget lavere. Så hvordan det her er i praksis, det ved jeg altid ikke, men nu var det også koldt, da jeg prøvede. Men hvis vi lige holder fast i de officielle tal, så bruger den altså 17,2 kWh per 100 km. Mit forbrug det ligger et eller andet sted omkring 21-22 kWh per 100 km, og det er jo så i køligt vejr. I øvrigt kan batteriet prækonditioneres, sådan at det tager hurtigere imod strømmen og er effektivt, når man er ude at køre. Jeg kan køre fra 0 til 100 km i timen på 8 sekunder, topfarten er 170 km i timen, men jeg tror, at det ganske særlige købsargument, når det drejer sig om en Leapmotor B10, det er prisen selvfølgelig sat i forhold til størrelsen. Fordi den er rummelig, denne her. 4,5 meter lang, som sagt. 525 liter bagagerumsplads. Det er sådan en af de mere optimistiske målinger. Og det er så i øvrigt inklusiv sådan en underlig, let og primitiv frunk ud under motorhjelmen, der ser ud som om det er sådan nærmest en, man har skruet på bagefter. Den er på 25 liter, men man kan have ladekabel liggende derude, hvis man vil slippe for at have det liggende nede i bagagerummet. Men nu er det altså nede bagved i bilen, at ladeporten den sidder, og så er det altså mest logisk at have kablet dernede, når man skal lade op. 218 hestekræfter, et stort drejningsmoment, og jeg må trække en anhænger på 750 kilo, og jeg skal da også lige nævne, at den har en frihøjde, den her bil, på 17 cm. Men udover det her med størrelsen, og derigennem meget bil for pengene, så får man altså også temmelig meget udstyr for pengene. Basisudstyret, det inkluderer 360 grader kamera, som vises på en meget tydelig skærm her i midterkonsollen. En skærm på 14,6 tommer. Den er meget klar, meget tydelig. Men alle funktioner, stort set, der er nogle få funktioner, som er koncentreret lige omkring rettet, men i princippet er alle funktioner i denne her bil noget, man skal styre fra skærmen. Man kan via en app også prækonditionere kabinen, altså varme den op, og så har man så i øvrigt i basisudgaven også adaptiv cruise control og rear cross traffic alert, det er altså sådan en nødbremse, der bremser, hvis der er en eller anden, der kører på tværs af en, når man sådan bakker ud fra en vinkelparkering. Den har gjort lidt forskellige dækdimensioner foran og bagi. De er lidt bredere bagtil end foran, men det har nok lidt at gøre med den større effekt. Klimaanlægget her i bilen, det er baseret på en varmepumpe, og det virker hæderligt. Nu har jeg ikke kørt i bilen i decideret frostvejr, men det er ikke meget effektivt. Det er ikke meget hurtigt, at der bliver varmt i kabinen, men det slipper lidt andet. Til gengæld så har den altså verdens hurtigste, sådan lidt overdrevet måske, men i alle tilfælde en meget, meget varm, ret varme. Det er sådan, at efter ganske kort tid, så slukker man den simpelthen, fordi det er lige før, man brænder fingrene på den. Den har sædevarme, og i den her designudgave, som altså er den dyre af de her to Leap Motor B10, den der koster 230.000 kroner, der får man foruden sædevarme også ventilation i forsæderne, som i øvrigt er skabt i sin kunstlædermateriale. De er i øvrigt elektrisk indstillelige, og apropos det der med elektricitet, så har man altså også en elektrisk bagklap, og heroppe i taget, der har man, i øvrigt, der er temmelig højt deroppe, der er faktisk god sidehøjde, men der har man altså et 1,8 kvadratmeter stort glastag, og det er så heldigvis et af den slags med et fuldstændig uigennemsigtigt panel, elektrisk, ved at trykke på en knap, så kan man trække det for eller trække det væk, afhængig af, hvad man nu gerne vil. Sidespejlene i øvrigt, de er ret store. Det sætter jeg pris på, og det er noget, der er værd at nævne, fordi en gang imellem, så er sidespejle i biler altså temmelig små. Og så er der det specielle ved sidespejlet over i venstre side på bilen, at det bruger man også, når man skal ind i den. Så har man sådan et nøglekort, som er lige så tyndt som et kreditkort, og det lægger man bare over et bestemt punkt, og så låser bilen op, og så kan man selvfølgelig stige ind i den. Nogle lidt irriterende håndgreb, synes jeg altid, nogen, hvor man sådan godt kan få fingrene lidt i klemme. Og jeg ved egentlig ikke, hvordan det fungerer, hvis det er rigtig koldt. Men inden vi forlader kabinen, så skal jeg altså også lige skamrose bagsædepladsen. Der er altså rigtig god plads på bagsædet i bilen her. Og så har den et pudsigt design. Prøv at se nogle billeder af den på motorsiden.dk, men hvor der sådan er nogle huller i instrumentpanelet, som jeg ved egentlig ikke rigtig, hvad man bruger dem til, men man kan selvfølgelig komme noget derned, men det er altså huller, der går hele vejen igennem. Så det er sådan lidt underligt. Jeg ved ikke, hvordan man gør dem rene, men lad nu også alt det være. Vi skal selvfølgelig lige ud og have en køretur om et øjeblik. Men inden at vi gør det, så skal jeg tage stilling til, om jeg vil benytte det, der hedder en en-pedal-funktion, det vil sige, hvor den regenererer så meget strøm, så den rent faktisk bremser bilen, når man sætter farten ned. Det skal jeg vælge inden. Man kan altså ikke gøre det, når man kører. Der kan man kun vælge mellem, hvor meget man vil regenerere. Men det er også væsentligt at forholde sig til. For det er jo sådan, at når man regenererer strømmen, så svarer det til, at i samme øjeblik, når man slipper speederen, så i stedet for elmotoren, som leverer kræfter til at skubbe bilen fremad, så gør den faktisk det modsatte. Når man ikke sender strøm ind i elmotoren, så leverer elmotoren strøm til batteriet. Og det er den leverance af strøm til batteriet, som bremser bilen ned. Og den bremser den altså på baghjulene. Og det er altså ikke det mest effektive sted at bremse en bil ned, hvis den sådan skal bremses hurtigt. Så foregår det altså ved hjælp af forhjulene. Det er der, det største tryk er, og det skal man være opmærksom på. Så der er altså visse begrænsninger for, hvordan det der det virker. Heldigvis har den jo altså også gode mekaniske bremser. Når vi kører, så skal I lægge mærke til, at den er forholdsvis støjsvag. Og så vil jeg med det samme lige beklage mig lidt over det her med vognbaneassistenten. Den kan ikke helt frakobles, og der kommer nogle dumme pop-up-beskeder på det lille panel, som udgør instrumentpanelet omme bag ved rettet, som fortæller mig hver gang, at vognbaneassistenten den så er i funktion. Hvad i alverden skal jeg dog vide det for? Det kan jeg jo mærke, at den er, og man i øvrigt skal koncentrere sig om kørslen. Ja, ja, jeg vil også foretrække at kigge ud af forruden og koncentrere mig om kørslen, i stedet for at skulle læse en dum besked nede på instrumentet om noget, som jeg udmærket godt kan mærke. I det hele taget er der nogle instrumentting, som er mærkelige. Når jeg kører ud på en motorvej, så viser den flere baner, end der rent faktisk er på den der motorvej, og den viser nogle andre biler i nogle positioner, hvor bilerne ikke er. Det er ikke særlig velfungerende. Heldigvis så kan det meste slås fra, men det kan det altså kun indtil man forlader bilen næste gang, så skal man forfra igen ind i menuen på den der multiskærm, hvorfra man styrer alting, der sådan normalt ellers betjenes via nogle knapper, og så skal man slå det fra. Det er irriterende at skulle ligge ud med det, hver gang man skal ud og køre. Så et eller andet sted handler det nok også mest om, at man på et eller andet tidspunkt er så træt af det, så man bare sætter sig ud over det, når man kører. Men sådan er det med moderne biler. Men der er en tendens til, sådan som jeg oplever det, at biler netop fra Kina har mange, mange flere af de der funktioner og de der biplyde og alle de der beskeder, end man har i ikke-kinesiske biler. Også flere end dem, man egentlig har brug for. Men nu skal I høre, hvordan det lyder, når man skal ud og køre. Jeg har lagt nøglekortet ned på en speciel føler i midterkonsollen. Jeg træder på bremsen, og så skubber jeg gearvælgeren ned i D, og så er jeg parat til at køre. Hvis jeg vil, så kan jeg køre fra 0 til 100 km i timen på 8 sekunder, og man påstår også, at jeg kan køre 170 km i timen. Det er topfarten, men den har jeg selvfølgelig ikke prøvet her i Danmark. I øjeblikket er der på den her midterskærm sådan en angivelse af, at jeg kører på en vej. Det kan jeg ligesom godt se, for det kan jeg se ud gennem forruden. Og så er der en hel masse store bygninger ved siden af, hvilket ikke har noget at gøre med der, hvor jeg kører. Der er der overhovedet ikke nogen store bygninger ved siden af. Jeg ved ikke rigtig, hvad ideen er med, at man skal vise på en skærm, at man kører på en vej. Jeg kan ikke rigtig bruge det til noget i hvert fald.
Men lad nu det være. Jeg kan i stedet vælge at se på navigationen. Det giver god mening, for så kan jeg i hvert fald se, hvor jeg skal køre hen, hvis ikke jeg sådan ligesom er klar over det. Læg mærke til, hvor lydløs bilen den er. Og det skal selvfølgelig også se i lyset af, at det er altså en bil til 230.000 kroner. Det er ikke en premiumbil, der er tale om her. Og det mærker man også lidt under kørslen, til trods for, at den faktisk har en multilink baghjulsophængning, som er egentlig meget god til ligesom at holde bagvognen på plads, i særdeleshed sådan i de lidt hurtigere kurver. Affjedringen er komfortabel, men den er ikke blød. Jeg kunne godt tænke mig lidt mere præcision i styringen, men igen må man forholde sig til, at der altså er tale om en bil til i det her tilfælde 230.000 kroner, og den kører selvfølgelig ikke meget forskelligt, gætter jeg på. Jeg har ikke prøvet den med det lidt mindre batteri til 200.000 kroner, men jeg er sikker på, at de ikke kører meget forskelligt for hinanden. En af grundene til, at bilen faktisk kører udmærket, er, at man har kunnet holde vægten nede på 1845 kilo, og dermed bliver den altså ikke en elektrisk sværvægter, som man ellers har en del af på markedet. Og det er selvfølgelig med til, at egentlig gør den til en fin bil at køre i. Der er de der minuser, jeg har været inde på. Men må ikke det er noget, man sådan ændrer lidt på hen ad vejen, det gætter jeg på. Og jeg tror i hvert fald ikke, at det er det sidste, vi kommer til at se til Leap Motor, i og med, at bilen har det her tilhørsforhold til Stellantis-koncernen.